Allo, assalamu alaikum wa rahmatullah, famille forum Allo Dakar, ma ngi len di nuyu ci alarba ji di len siaré di nuyu Baye Daouda, ma ngi lay nuyu yola fek ci buntu bi yow ak Mohamedul Maudou Mandela, ma ngi lay nuyu bu baakha baakha baax wa di nuyu Ahmed Khalifa Niass, ma ngi koy nuyu di nuyu Grand Lamine Bara wa defena ñooñu ñoo fi juux ak ci demb ak légui quoi xaarama ñew nak ñu jema xol lan lañuy tek ci kaw table ji bu lolu wesso may nuyu Elias Niass Diamou yalla Serero, Grand Serero, mang lay nuyu di nuyu Grand Lamine Bara. Grand Malik, mang lay nuyu contribution bi amna solo trop demb. Wa di nuyu Job Ziz, di nuyu Aladji Omar Mbay, mang lay nuyu Omar Watt, ñu ngi koy nuyu. Diko ñaanal Yalla, Yalla oyofal yeen wi. Di nuyu Yahya Dia. Mang lay nuyu bu baax. Wa may soxna na fi Njay fu mu nek. Xaarama ñew wax la jour ji moy lan. Di nuyu Grand Thiam, Grand Doy, mang leen di siar bu Grand Lay ñak chaahan nu gën nañ ko deg Serigne Njay Jassaka. Wa man fi tolni mom. Ma ngi fateliko ancien yi quoi di len ziaré bu wéré quoi wa baña faté nak suñu way dawl yi fi juggé ñaanal len yalla xaré len aljana tek doxo njabot yi ñu fi bayyi wa musul ñu ci musiba ak bala wa di jël niyo bi nak diko tek ci loxo serigne djibisi mu yéggalal mako xaar ma ñona xol quoi tay fan lañu jëm wa assalamu alaykum wa comme ni mako waxé sank rek quoi tay mom duñu dem fen senegal lañuy jëm quoi senegal waaw ruxu yek ruxati ndax fiñ tollu ni mom dañu japp ne senegal wax fa deug yalla li ñu naan luy ay di njambat waye li ñu bëgg waxtane tay mom nek na fléau wala phénomène bo xamantene xeyna bayu ñu ci xel dañu dem ba finalement dañ ko banaliser ndax sa yu ñu xeyé mu ngi ravage mu ngi def ay ravage sa yu ñu xeyé mu ngi yaq sa yu ñu té epi lima ci gëna jaaxal quoi moy ñun en tant que sénégalais lambda bi mo xam religieux bi la ak ku mu mënti doon dañ ko jël sax dem ba banaliser ko quoi légui xaar ma ñoo def ko surprise waccé ko nak quoi su ko défé bala ngon di jot ko inshallah ñu trouver un consensus par rapport ak lolu quoi di len nuyu bu baaxa baax wa assalamu alaykum again ma delu swat wa question bi lolu la quoi les sénégalais et l'alcool xeyna dama gis ne daf ñu dem ba dañ ko banaliser quoi xeyna mo waral muy def ravage bu muy def ni quoi wala xeyna li ñu nek un pays laïque Sénégal tollu na fo xamantene dañu ne mo nek 4e place ci en fait ci en Afrique ci li ñu utiliser ci alcool te ñun ñep xam nañ ne alcool suñu diine nanguko suñu ciosan nanguko suñu aada nanguko suñu mœurs aussi nanguko mais lan mo waral ñu sétane ba alcool bi yexi fi mu yexi ni au Sénégal quoi ravage muy def ni lepp lo gis nak la majeure partie des crimes yi nga xamantene en fait yang koy gis au Sénégal ak ñawte fi quoi en général quoi dañu né 47% peut-être c'est dû à l'alcoolisme quoi xawma ndax deug la wala du deug mais bo duggé ci internet bi li nga fay gis day jégg dayo deuk yi nga xamantene sax ñom seen diiné mayna len ñu utiliser alcool sax ñun sénégalais 95% de musulmans ni ñu mel ci alcool dekk yi nga xamantene sax en fait il est permis d'utiliser l'alcool sax ñom manam ñoñu gëna xam nan lañuy modérer l'alcool légui nak fan la fay yi nek quoi question bi loolu lañuy laccé quoi fan la fay yi nek quoi 44e place en Afrique légui question bi qu'est-ce qui explique les 33 millions de litres consommés par les sénégalais té loolu c'était en 2023 légi nak on va voir en 2024 ndax dañ koy romb wala dañ koy wañi il faudra que nak ñu def ci en fait il faudra que ñu yey ci yabbi ci quoi pour xol fan la fay yi nek quoi di len siaré bu baaxa baax papis ma ngi lay nuyu bu baax quoi xamna dina delu ci wat quoi ñeu duggal sama 1.5% quoi
assalamu alaykum bay gay ma ngi lay nuyu bu baax way delu ziar di rafetlu sa thème bi je voulais en fait yeen équipe qui me levé ko par rapport à la consommation en fait de l'alcool dans le monde. Le Sénégal n'est pas 44e dans le monde, mais en Afrique, le Sénégal est 44e. Et dans le monde, le Sénégal est très loin, très 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 loin par rapport à la consommation d'alcool. Mais comme sur une population, tolo wu la genn population, donc gis ni nit ñi naan day mel né pratiquement le Sénégal ñoo naan bière bi ci aduna bi. Mais le Sénégal est 44e sur 54 en Afrique. Et dans le monde, vous avez parlé de laïcité et je vais dire à titre de l'histoire que les Émirats Arabes Unis et Qatar ak ñoo ñep ñoo pour ñu nane fouf Sénégal c'est des pays pratiquement islamiques même buñu deful sharia aussi c'est des grands pays musulmans pour se boire de l'alcool n'a rien à faire avec la laïcité dans le double pays pourquoi là ci del soit mais dama introduire pour devoir équivoquer position classement en Sénégal dans le monde et en Afrique wax né statistique yoyu bu féké mën nga ko publier parce que man statistique yi ma mujjé xam le Sénégal 44e la nékkone en Afrique mais tu as dit dans le monde Sénégal donc le Sénégal boit de l'alcool plus que l'Europe. Ça pose des problèmes. Plus que l'Amérique latine, ça pose des problèmes. Et si moi, les statistiques qui me guident, le Sénégal est très loin derrière. Très loin. Pour ce qui est de l'Afrique, le Sénégal est très loin. Si c'est 54, le Sénégal est 44. Donc, 10 pays avec le up luminant. Il y a des gens qui ont up luminant. Premier pays, le Gabon, le Cameroun, le Afrique, ils ont up luminant. Donc, pour ce qui est de la laïcité, n'entendre, amour, belle relation. La laïcité, je ne peux définir fi toujours. Je me oh, pays de pays laïque, là, moi, je ne sais pays de pays laïque, là, parce qu'il y a des barres. La laïcité ne prend pas en compte les consommations et autres. C'est juste la position de l'État par rapport aux religions. L'autre donc, là. Donc, qu'est-ce que la laïcité, en fait, sauf qu'il y a des choses à pour l'erreur, en fait, vous avez parlé de la laïcité. C'est, en fait, un procès qu'on pose pour Bohamedine et Koy. Technique laïcité pour diaboliser quoi, mais la laïcité n'a absolument rien à faire avec la consommation de l'alcool. Beaucoup de pays ne sont pas laïcs et ils n'ont d'accord à Dunebi. Ils n'ont d'accord à les pays européens, ils disent tous les pays de l'Est. C'est des pays qui se sont positionnés par rapport à la religion. Et les pays du Golfe, ils n'ont pas de Sénégal. Donc, est-ce que statistique yoy deug gui na bu fekkene sa boss mo gëna wër ñu ko né ci bobu de ce fait je vais changer un peu sama développement par rapport au sujet mais ce fekkene mu lolu wërul aussi c'est pas la laïcité que tu reviens pour nous expliquer ou de retirer cela quoi jere jep ma ngi delu ci légui
wa ben assalam alaykoum wa rahmatoullahi di ziar kulli ciet ba ciet mbay lan mbay rebe pressement les ziar wa malik malaysia di ziar kulli ciet ba ciet bay deg nañ tambi bay vraiment merci tamit pour précision bi parce que man bi dama xawon tit sax ouais parce que l'entourage bi mom day metti quoi wa alcool day gën budul ñi nga xamantene seen diine permettre lañ ko keneen ku ci dugg ku nek waane mo la ci duggal ak complexé ak def nak sudul nonu quoi tu vois parce que man gisuma ne nit ki lepp lo mënul def bo lissudé gëwuma ne bo lissudul nga koy mëna def quoi tu vois parce que lepp li lo ko rek dekk moy bay baña gëm sa bop hein xamna li waruma ma war ko ma bañ ko def tu vois man dal alcool mom waxtan mom buma ci sori sax quoi parce que pour man dal lo xamantene warul la bokul ci sudu diina té lo xamantene comme dalay tagalo sax sago franchement nit ku yiw nit ku genn ci famille bu baax dal waruko jëfëndiku quoi benes
di del soit di wax mbay 33 millions de litres lañuy nane au Sénégal tu prends 18 millions tu divises ça par an lor ci atmi légui diviser 18 millions nga diviser ko par 33 nga diviser ko par 18 millions ku ci nek ben litre ngay nane nañ ko def ñaari litres par at mu nek bu école Sénégal yépp pay nane ñaari litres bu noël joté nga nane ñaari litres atmi li ci dess yépp do nane. Ça, ce n'est pas une grande consommation de l'alcool. Je ne dis pas que l'alcool est le bar. Je ne dis pas. Maybe, sur les 18 millions, 1 million n'y a à consommer l'alcool. Donc, le fléau au Sénégal, ce n'est pas la consommation de l'alcool. Mais le fait que, au Sénégal, ce que nous avons dépassé par rapport à la guerre, nous avons dit que les gens ne sont pas là. Ils ont dit que les gens ne sont pas là. Ils bëri wu fa ñi naan di kelenkey ñi ci mbedd mi donc dañuy publicité la consommation de l'alcool et wax nga ko né nga ay bëb lool moom d'accord naa ci bëb yu bëri c'est la consommation de l'alcool du drogue moom mooy dimbali nit pour mu def yenn crime yi donc lool aussi dëgg la lool amoo lu ma ciy dindi quoi mais recommencer ci kaw réajuster les statistiques par rapport à la consommation de l'alcool da ciy baax. D'accord, quoi, parce que nous ne sommes pas 44e dans le monde. Nous ne le sommes pas. Et en Afrique, nous sommes 44e. Et ça, c'est ça peut s'expliquer. Et nous sommes tellement loin, mais même quand on les statistiques, la guerre des Sénégal, ça nous donne un sangre. Tu souffres, le collègue, la guerre des Sénégal. Donc, par rapport à Guyou, 2 litres, 1,8 le quoi, 1,8 litres la guerre par at. Vous voyez comme Sénégal, il y a pas une an. Continuez que litre guernoal. Gainan, continuez que litre guernoal gainan. Donc, cette consommation, vraiment, est à sous-estimer et essayer, en fait, d'expliquer pourquoi aussi l'Oldiam, parce que c'est un fléau aussi, quoi. À l'intérieur du Sénégal, nous sommes 18 millions. Donc, 18 millions, 95% est donné. Donc, nous sommes confondus. Mais pour ce qui est aussi de Souni, Tchassan et Souni, le Sénégal a été un pays alcoolique de vin. Seulement, il y a des gens qui ont été ci seungu yek ak yoyu yep dañ ci la nan bi ay reclass ak ay affaire yoyu amé dañ don nan la majeure partie des rois ak ñi leen wërul ñom ñep lañ don mandi donc pour notre héritage c'est un héritage de consommation d'alcool donc la religion maintenant mom moy ki mais si nous avons en fait débat solide sur le plan traditionnel da fay am ay jeexital ci suñu comportement ci suñu tini ñu ñangi continuer di nan alcool parce que dañ ko don nan ñi ngi continuer di dem di séti ay bohaba ak di def ay xërem ak di def ay xam parce que mo fi amone lolu day continuer rogalat continuer ci li nga xamne moy religion bu bess bi ñew donc le Sénégal était un grand consommateur d'alcool qui avant en fait l'arrivée de l'islam et même après l'arrivée de l'islam des gens consommaient beaucoup d'alcool beaucoup d'alcool les statistiques par rapport à Reclès amone sangara buñ doon waxuma sangara la xawma. En tout cas, Reclès, là, il y a Reclès, bon, au temps de la colonisation, il y a un Seng. Pratiquement, les serrures étaient les grands fabricants de Seng, surtout les serrures qui entourent la ville de Thiès, Fandène, Morola, de Kuyoyop, c'était des grands. De Famon Aïk Koni, je crois, Oron. Tu connais les Kuyoyop, c'est Oron. La consommation était extraordinaire de seng. Et bien aussi, les colons de fait, parce que les premiers qui sont au Sénégal, les colons de fait, nous avons fait la distillation à Yoy, comme nous avons fait. Ah, anyway, c'est ma déclaration, c'est pour réajuster l'histoire, mais nous avons l'alcool bas. L'alcool bas. Mais c'est pour juste réajuster en fait, les statistiques et montrer que sur le plan religieux, l'homme ne dit qu'il met. Non, ça nous donne l'utilisation de consommer Aïsenga Gyoï parce que l'eau de Fouguri, pratiquement toutes les familles étaient des familles Tchèdo. Et les familles Tchèdo, c'est le plus la consommation d'alcool. L'eau l'en d'en def. Je parlerai maintenant, en fait, du sujet la consommation de l'alcool. Dirais-je.
Ouais, ben, c'est ce que j'ai le grand papa, le grand Malik, le Malais. Moi, là, je ne sais pas si je suis alcool, je ne sais pas si je suis un peu. Mais, comme état, nous avons dit que réglementer les bars et les clans de l'équipe. Tu vois, parce que c'est très important, parce que c'est ce que j'ai parce que moi, je suis un peu plus de l'alcool, complexe, je suis un peu plus de l'affaire de mes noms. Du roi dak mo len ci duggal quoi tu vois mais c'est pas parce que adala wala da nga fekk sen wa keur ken di nan wala sur demé non maintenant buñu état bi mu ñun dimbali mu régulariser ko xol yenn quartier populaire bar du fa am wala ay clando djema setal quartier parce que lolu motax tamit nit ñi di nan parce que dafa dem ba affaire ñu yombal ko am ay clando fi am ay mbousu bisap fi ay djemine sen tu vois. Mais l'État bi mo ci waron djok pour djema régulariser marché bob non tu vois mais sinon kay kou nan kay nenañu boy liguey nit fek ko mi nan mom bay ko fofu liguey bi japp na sa waji
assalamu alaykum delusi wat di nuy ñep papi ma ngi lay ziar di la nuyu di wax ni c'est une longue tradition une relation exceptionnelle entre l'alcool et l'humanité c'est à dire que si nous prenons le Sénégal, qui nous concerne aujourd'hui, c'est une longue tradition. L'homme, nit, dafa meuss di bëgg di évader ci ay xalaatam ci metti metti aduna bi di essayer jël lo xamné ni daf koy anesthésier di jël lo xamné ni daf koy takalé li ñi wax réalité. La réalité mom moy jafé jafé aduna moy metti metti yaram moy lepp lo xamné ni da fay andak dund nit et nit depuis l'aube des temps ci kaw mënu ñoo ko situer dans l'histoire mais yagna c'est des milliers d'années nit trouvé ci gantax yi lo xam bokal na né doto yek lool lool di dem di évoluer ben la distillation et la fermentation yoy commencé am en Afrique c'est en fait la méthode traditionnelle bu ndeuk ba mom lañu ki avec le seung mom moy la fermentation bay ko bamou yag mu fermenté wu développer yenn affaire yi ci bir nga xamné boko jëlé dalay takalé ci sago ou bien dalay mettre à l'aise ou bien ngay fex Sénégal ci loolu la nékkon dans la tradition ndiarum lambay lañ dan wax quand le bawl était en fait nékkon ap royaume lambay mom mo nékkon sen capitale et alcool bi nga xamné mom lañ dan nan wala vin bi nga xam vin alcoolisé bi nga xam mom lañ don nan duma ko tudé vin parce que vin mi ngi jogé ci ay raisin ay affaire yoy mais yi ci cône yi lay jogé ak yenn garab ñu tudé ko ndarum lambay yok ci touti récresse muy melting pot entre la tradition africaine et ce que les colonisateurs ont amené ci alcool donc fofu lañu commencé le Sénégal est un pays très tempéré ëppaluñu ci nan musangara wala yi nit ñi di def c'est que avec la médiatisation les médias sociaux lu am bu dé ben sax dañ ko dé multiplier wu bu dé ben sax dañ multiplier wu ndax ñëpp koy jottando té daawuñu ko jott mais liñu mëna wax ci l'alcool ou bien nan cinébar ak Sénégal yagna c'est une relation entre sénégalais ak cinébar yagna lool ca mam yela commencé donc du lu colonisateur bi andi colonisateur du la ñu fekk ñu nek kelang moy mu mandi ñu dajé tok di waxtaan ku ci nek nak ak sa tradition nak ngay nané ak yoy maintenant de partant de cela on a vu la toxicité de l'alcool. L'alcool baxul ci yaram. On a commencé à mesurer ni nané. Pour les Européens, nan, c'est normal. Et les Américains et autres. Ñoo di nan, ça va sans dire. Du dara. Yow bo bëggé café wala nga bëgg am lén lo ki man fi bar ngay dem. Ki tok sa wet di nan whisky, yow ngay nan sa café wala sa jus d'orange. Donc pour ñom takale wuñ len boudé afrique sénégal particulièrement fañu jaay bière du fop lañuy jaay jus d'orange bo bëggé jus d'orange am xam nga fi ngay dem bo bëggé sang donc dañu leena écarter dañu leena séparer pour certains pays boire de l'alcool c'est naturel par exemple turquie moñu gëna djégué islam fouf mais je peux dire que les cigarettes ak sangara ñoko dakh nan ci aduna c'est des amis turcs julit lañu aljuma lañu dem djuma wor ñu wor mais sangara mom duñ ko foy dañuy nan ba mandi pourquoi cela c'est une tradition la wala ñom ño xam mais l'alcool muy nan sangara ak suñu culture pratiquement ben la dañu suñu mami dañu jott fekk ko fi suñu bay fekk ko fi ak ki ça ne va dire que ne lu bax la parce que c'est toxique c'est très toxique cigarette de simple cigarette mo gëna bon alcool cigarette mo gëna bon li cigarette di ray alcool du ko ray mais problème alcool mom moy boko nané do to xamanté yaay kan donc mën nga def yu bon mom ak ay yamba ak ay affaire yoy peut-être yamba fi légui légaliser nañ ko est-ce que yamba dina pousser nit muy ray wala muy def yenn xawma ko xumako xawma mais en tout cas fi les docteurs ñom ñone yamba mom meun nañ ko tok mais day takal metti metti da koy di dalay takal ak mom ma ngi del suwat yé luko lool nga wax nonu d'accord na ci c'est-à-dire que ni il faut régulariser la vente de l'alcool clando bañ ne ko ba clando la tudd quelque chose de clandestin donc lool mom moy du lu bax donc régulariser ko bon le reste mom c'est un choix personnel et du complexe complexe moy benen rew limuy def yo nga gis ko ñi ngi def nga téma ko essay ñun dañ ñu ci fekk c'est-à-dire pour régler le problème il faut que nous toucher du doigt le problème de l'alcool le problème de l'alcool c'est en fait une tradition négro-africaine liko wañu mom moy la religion dine bi c'est une tradition donc il n'y a je ne vois pas en fait de complexe par rapport à quoi à un autre pays ou bien complexe parce que yow da nga bari kersa ak ay affaire bu le lol mom OK d'accord na ci parce que alcool dina la permettre nga xol nit ñi ci seen beut nga wax li nga yaakaarne mom nga wara wax bu fekké lol la je suis d'accord le complexe mais bu fekké ne complexe ci tuba bek ay affaire yoy nous devons ranger cette expression complexe tuba bi lol nañ ko ranger quoi lol amul lol wax ju yaq la bañu jaxaso ak ñom la lolou dej complexe arabe bañu jaxaso ak ñom la lolou dej bañu jëlé ci ñom rek arabe ak européen ci le complexe dañ fofu le complexe dañ donc moi je crois que ni nous devons tout faire pour yow li nga wax ni luko ñu réglementer vente bi nous aussi sensibiliser nit ñi par rapport au méfaits de l'alcool ñu waxtaan ak nit ñi ci télévision yek yoy ñu waxtaan mais bo démé ñi nga xamni ñokay def sa bo moy tul biñu ñew dañu mandi c'est que c'est un problème mais cet état là bi fi nek ni man amna yakarna ñom meun nañ ci dara quoi parce que duñu nuru wuñ ma ay nit ñoo xam lañuy seug ci ay bitel di nane sangara non bu dé ñi wessu yes mais ñi mom nuru wuñ ma lool quoi donc meun nañu def ay djégo ci clando yépp ñu tejlen parce que clandestin mënul am do fay taxe do fay dara da ngay fermenter sa seung wala sa yenen bolé kok ay bière la gazelle ak ay affaire yoyu tek ci tek duggal gaay du dugg dimba crido non lool mom dañ ko arrêter légui mais il y a une usine de fabrication de bière au Sénégal doon nous mettre au chômage ces gens là ya su fekké en Sénégal ay d'accord nañ ci que bière baxul liñ doon défaré bière ñu diko défaré lenen mais il y a des chances yo xamné ni leur religion permet mais le problème c'est pas parce que buñu ko tejé rek dañuy dafa am ñu ki non ces gens là peuvent boire de l'eau muy chrétien yi ñeneen ni ci def ñep dañ nan ndox nan bisab ak yoyu la christianité ne rime pas avec l'alcool être chrétien ne veut pas dire que da nga wara nan alcool ndax jafé mi dafa julit bi mom la lay def yeen yam ñaram donc bu fekké né dañ koy analyser sur le plan religieux dañuy dem à côté bu fekké dañ koy analyser sur le plan de complexe dañuy dem à côté c'est-à-dire nit warul def ni parce que baxul ci yaramam dalay ray ñu bolé walé ci cigarette sénégal ji tok dañu bari torop aussi ñu bolé walé ci cigarette bi aussi quoi ma ngi dégg ciar
non mais malik malaisia bu baax baax grand patrie malaisia non suma né complexe amna ci quoi c'est vrai ay jamono ñu ni di wax ak yow suñu ay nit yu ñëk yi dañ doon naan ay ciédol ñu woon mais après bo religion musulmane bi ñëwé ñu bari bay nañ ko bien vrai que amna ñu ci continuer lu yagg bala ñukoy bayyi ba légui ni mënuma wax ñepp bayyi nañ ko mais tay génération bi di nan légui ni ñu bari complexe mo leen ci duggal may dem boîte pour ñu dugg boîte dañuy jël ben bouteille ñu jël bouteille dugg boîte déconné après nak affaire bob moy ñew nek chronique ci yow mais man waxuma amna ño xamanteni yene cadre ci yene métier yi dañuy nan peut-être ñom métier bi mo leñu pousse ak pression bi mo leñu pousse ñuy nan mais pour man lolu ci dul mëno ko def quoi pour man yaay xam mais complexe amna parce que instant bi ñi di nan ñu bari complexe mo leen ci duggal suma ben copain mu ngi nan mu ngi laal ay tubab mais man tamit xaarama laal tubab mais lolu man dama ko gis man dama doon and ak ay gentle grand barki yalla ay grand yo xamantene bo leen gisee ay vrai nandité grand bo leen gisee dañuy port fort door tan ay jeune renfort xew dañuy door sen super jeune renfort door ben super sang tek ci ben bleu mitterrand bu rafet hein and ak ñom dem mission dem ay tamba mission damay and ak ñom journée bi yépp ñoy and goudé bi buñu démé hôtel grand mais ñu genn dem boîte dañuy genné dem di consommer grand damay jaxlé quoi grand ku nek la mais gaay yépp dañuy laaj ay rongo ju gaay ndé ko man mané ñu mo jox fanta wala coca mais grand né mo non mais boy da nga wara nan li da ngay jabet man len grand man luma deful sama kër bay duma ko def fi ci biti légui nak man buma nékkon kenen mënon naka def ndax ñom fof lay lay waxé complexe benes djiar kulu cherba cher luku grand malade de paris non xam nga tradition ak mom ay ñom seugat ñamine biñ ak ñamine sen yoy mom yag na fa ci wa mais nanu tay bi du yoyu quoi parce que nanu tay yi dafa romb lolu quoi parce que nan bi tay ay tubab la quoi
assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep ci ziar ñep di ñaanal ñep jamm ci beccëk bi sen luku ci buntu bi mo ak imam malik Lesiar, wala Papis, Lesiar, Borom Tembi, Directeur Général, ini Mbaye Borom Ay, wa Mbaye Tembi amna solo lol. Bon, man mom, li nga xamne bon gis nako parce que aduna bi, man yaakaar na ne amul dekk bo xamne duñu nan alcool, bari wul bo. Bu fekke ne amna. Comme tay li tax ñu téré alcool moy diiné bi mo ñëw téré ko ndax nit ki limi nane tagok sagom dem def lu bon wala affaire yoon nak bok ñu téré ko té bo xolé ñu nane comme dëkk yi nga xamné ñom mën naané ay julit lañ dañuy nane comme Arabie Saoudite dëkk yi nga xamné ay référence dañu yépp dañuy dëkk yi dañuy nane ak affaire yi té dëkk yépp bo ci gis dañu tek seeni loi ñi nga xamné bok comme nane day dem ba tollu ben instant affaire de privé lay doom parce que nit ki magum jëm dem tok coin jënd ay bouteille nan koku mom peut-être que après bu mandé dina def tor ñeneen ñi motax nak mëno distinguer néna li kat sa vie privé la parce que bu nit bu taxawé né li sama vie privé la damay nan mais bu démé ba tagok sagom fofu bi privé m nekatu fa day dem def lu ñaaw mën na jël auto dem dawal wala yaama gëna xam mu dem ray nit wala def yeneen lo xamne ni ñëmëw ko def bu mandi wu comme da fay nekk ben instant day ñaan ah li kat vie privée la bo xolé fi nga xol benen côté bi da ngay naan li kat waro ko def parce que boko defé da ngay tagal sa sabo mais pourquoi pas on peut pas faire des réformes comme ñu amé ci dëkk yëm képp ko xamne ni mos mëno contrôler sa nan bo defé lo xamné ni mos tay da nga nan dem dawal ñewul ay alcool test yo xamné limu amé ci aduna bi yépp parce que sangara nek na lo xamné mënuñu ko téré fenn ci jaay amul benn dëkk bo xamné mëna na téré nañ ko fa jaay dëkk yépp presse lay la am légui nak fu nit ñi di gisé mbir momu c'est normal que dañ koy jënd parce que dañ ko gis ñukoy jaay am na ño xamné rek dañ ko bëgg seen xol am na ño xamné dañ koy nan am na ño xamné bon mu ngi non dañ koy nan pour fatte sen problème wala def li wala li comme sénégal toll na fo xamné momit tam comme ni ñi nan globalisation bi ni aduna bi démé sénégal mënul mu ci yenn affaire yi dañu tek ay loi yo xamné ni tay ñu wut ay alcool test joxalé force de l'ordre képp kuy dawal mandi ñu tek la sanction
ah lu ko d'accord na ci lool nga wax des fois do na am mais c'est minime da je dama bëggoon wax rek né manam nanu sangara sénégal djégou rek ci parce que toi bi lay nan fofu la ko jëlé mais bu féké né yow bo démé ci milieu da ngay war bëgg nan pour ki complexe bobu d'accord na ci mais moi je parlais de complexe entre ñun ak toi bi ak ay affaire yoy quoi fofu la don la gëna tiré que ci benn ki mais li nga wax dëgg la c'est à dire que y a des gens yo xamni ni dañu nan alcool parce que dañu am ben complexe buñ am complexe par rapport à quoi ñom ñoo xam peut-être buñ duggé ci boîte bi duñu mëna exploser wala duñu mëna wax ak jigen ni wala yu démé nonu quoi c'est un genre de complexe mais man benen complexe la do wax né dañuy nane parce que dañ koy copier ci tubaab yi lool lay wax né lool mom wax ju yaqula bañ jaxoso tubaab yi la loolu dañ tax bañ jaxoso mom lañuy lakku lakam di lekke lekkam di nani nanam donc ce n'est plus un problème de complexe mais c'est un problème de dañu en fait aliéné wu dañu aliéné wu donc dañu dem ba nga xamni ñom seen culture dañ koy jël lo ak lepp lu mu andal muy lu bax ak muy lu bon mais je suis d'accord ak li nga wax et c'est très vrai merci
yeah grand malik adina adina way non 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 du question complexe entre ñun ak nasaran si parce que lo xamantene nasaran si dafa fekk ñukoy jëfëndiko bamuy ñew afrique fekk na ñun ñu ngi naan parce que bañ doon digël suñu seug ci wa jël suñu dugub xoj ci wa ba lebal yaay xam lool mom deug la quoi ci wa man légui complexe bu ñu wax moy par rapport ak gaay yi andando yi comme niñ koy waxé boy and ak nit boy jël do jël rafetay mais jiko mom mën nga ci jël quoi ci wa man fofu la doon waxé quoi bénès non yow bokkolo ci yeah grand malik adina adina way non 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 du question complexe entre ñun ak nasaran si parce que lo xamantene nasaran si dafa fekk ñukoy jëfëndiko bamuy ñew afrique fekk na ñun ñu ngi naan parce que bañ doon digël suñu seug ci wa jël suñu dugub xoj ci wa ba lebal yaay xam lool mom deug la quoi ci wa man légui complexe bu ñu wax moy par rapport ak gaay yi andando yi comme niñ koy waxé boy and ak nit boy jël do jël rafetay mais jiko mom mën nga ci jël quoi ci wa man fofu la doon waxé quoi bénès non yow bokkolo ci way bay daw do malaise diar bénès non xam nga alko test mom lool mom waral ko mëna duggal bu yagg quoi parce que long distance yi amna chauffeur yu bari tat lañuy def bala ñuy jël volant bi parce que man amna côté yu ma doon fréquenté ay chauffeur la doon fréquenté tay ma nekkone dans le fouladou tu vois mais gars dañuy tok ngone bi tok seni kaas gontu joge jawbe wala tek kundara wala dem fenen c'est tat lañuy def tu vois xam nga koku bu accidenté moy lolu yaay xam mais dal man luma wax rek ngeen dakar ci biir bop dakar ci bopum ñu jema raxas bop bar clando yep ñu virer len wax bar walu jox ben comme station ben nombre de kilométrage entre bar ak bar parce que lool c'est important quoi parce que lool moy indi yakate xalé yi quoi
assalamu alaykum from benin alen bu baax di len ziar fex buntu bi mr luku ni na ziar la set njabot gi la ñaan jam ko ñaan ñep ab daouda sen desk sport ni la ziar la ab daouda yo basket femen di sa affaire quoi ak handball basket bangi don daw mais femen dañu perte tay xawma demb me dëlu ñuy bax di la ziar di nuyu grand malik ni la ziar la may gay de descendre de temla ni koy ni diko ziar papis ni la ziar la di la ñaanal jam ak wër ñaanal julli ñepp fepp fu mëna nek jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa pak si yoray jox nuyu bi joxal mako ñepp xamna yeena fi waccu gum nek tam bu am solo ko ci bitel bi da astaghfirullah lan la rek les le bi na ko gis mom rek les ak joni walker joni walker sa dara jere fam guñ ko tuddé won yu dox di band lu jël kap bi jël mbaxana du kap sax normal ni jël mbaxana kam nga sukar yu bekki oti dañ ko daan xet def ko kap quoi notor ci ko nonu xet ko ci beddi nak di dox di wengalu di kalaw kalaw ñu tuddé ko joni joni walker reckless fek baba am français ñu ñewon fu kërma jibel c'est all bi non dal ci suna ci côté fi toli nek oy ci forage kam yu xam kërma jël quoi bo du kërma jël forage bam na ay soto yi nek fofu flañ waccion sen base ñu neuguer bu jangal ci dara ja pré rek dem fa ñu dama ñi may ay pot yap yi ni nga xam na dara mëna am sa ay mbam lañu dal jox ñi lek quoi pot yap yi neexon ci ñun formation dañu ko dan sañ nak kokuna dafa xawna bani ci dara ji quoi on dafa satchon dafa teub rek di yott ñi ngi nek groom yag re mëna jeex sagu ben militaire bu amone ay formation yeb départ gaay di départ and ak mom kérena lañuy sanni kérena parce yalla militaire bo légui na biñu rawé amna ben bisel bu mu ci nan quoi di bani mandilu quoi amna am sa doutone sangra mais ala kulli halin tudé ko joni mais amna solo temp vraiment lay job di la nuyu bax di la ziar ok xaaral ma ñew ñew ci thème bi muy sangra ak sondage ñi ci def ak démé non may parfaitement and ak Grand Malick ci sondage bi man gawma né Sénégal sax Afrique sax wuruñu wona nek ci sa tableau de bord bi Sénégal duñuy nan waaw sangra bi tax ñi wax nan bi tax ñi wax Sénégal duñuy nan parce que nga bo tuké mo man Nigeria fa may ñew Amérique Nigeria dama fa bam fa wër té may wax né ñëpp ñu dem Nigeria dañ ko xam Nigeria sen paré julli ñi la wax dé wax ma sa évri MC julli ñi bu ñu tak mariage wala sen paré ñom duñ ko neub ñom tabali paré duñ def tante sax dañ ko def ci mbéd ministre talibi pardon dé nga dé tek sangra ci waaw musique bi dañ koy yok day laaw ñom ñoo gëna laaw musique Yorobaye surtout côté Yorobaye quoi aw si ñom duñuy laal wax deug yalla duñuy def yoy nonu bon ñom comme Sénégal lañ mais fi ngay xamé né ñi duñuy naan bo demé tim fi melni Tchad la même chose pays musulman hein mais Tchad ñi naané sax Sénégal duñ koy naané deug la am nañ chrétien ñom tam mais man sax wama chrétien yi les musulmans la wax deug parce que réew militaire la te militaire tay tay toujours dafa lamb si ñom motax ñom sen militaire yek dañuy yakale sax jeunesse bi quoi surtout jigen ni you know bon si gatal dal motax man sondage bi d'accordu ma ci dama ci and ak Grand Malick Sénégal pour nga xamne duñuy nan encore xam man dama fay wër yeen ñi yep ku nekk dañ fay wër dem len rek Sénégal ngeen wër xewi ngenté yi gis nga rew muy nan fuñ dajé hé sangar ngeen wacc fa ku ma sa gis ngenté Sénégal ñu ubi fa ay caisse wala ay tiep wala ay yendo yeegi demé non ñu fa ay caisse jamais mané daw mako gis you know bo baye bobu non jëlal xewi suñ gamu yi da ngay dem ci même wuré gamu man na dem man tay fimu nekk ni gannaaw bu gamu gu mag jeexé ba wéru koor ay gamok ay ziyara ay yoy rek ñu xey xew yoy non ay centaine de personnes ngay fekk ci tante yi kenn du ci laal sangara lool rek ngay xamé né Sénégal duñuy naan légi nak man amna lo xamné mo pap daawu do cross touti lolo am solo man gis na né problème bi pour régler ko moy né munu ay watka yi ñi koy jaay ci bitik yu ndaw yi quoi gis nga lolo lañu wara éliminer ñoro buñu éliminer gis nga bar yi ni ñu tax sénégalais yi naan bu fekké sangra sañ ko bayyi ci bar yi ak ci hôtel yi sénégal amuñ xaliss buñu jëndé bitélu sangara amun xay buñ toy parce que bar bo fa togué do lam gëna bi nan dem soyon xana nga fa tok nan ba mandi hôtel la même chose fa nga fay dal ci hôtel bi nan ci wala bon fay demain ci bar bi xam nga lolu xaliss mo koy def sénégalais lam da bi amul xaliss wallahi lazim ko xam da ngay wër ba bëgg dé ben 1000 francs ngay am caisse de bitik mbak jeunesse bi la wax lé ñu taluñ sax nan mais lenn mo nara yaq lool nak moy li pap daoud wax ni su fekke dañu am ay sachet wala ay xom nu ngi tudde diko jaay ci bitik yi lu yomb lo xamne 100 francs nga nan yoy mom gouvernement bi ci la wara jog éliminer ko waaw tok fi di wax ay xam nga ñun dañuy régler lo xamne dañu wara régler lo xamne lu yomb régler la ñu ñew diko acc ci lu jafé diko acc ci ay laïcité ay dugul lool a jour ay laïcité non loy xaré laïcité sans laïcité nang yu ay politique la dañu wax ne suñu xalé yi 100 francs yi jaayé sangara ci bir bitik yi deng nga xalé bu am 12 ans 13 ans nangam yeb bu ko yaay may xaliss wala ben ki may ko xay meuna dem jënd ko nang ko te ñun dañu soxla suñu ndaw yi digënté fi ba lañu major ñu nekk ño xamantene lañu paresse ñum def nañ ko moy au moins am nañ brevé am nañ baccalauréat major nañ ba ba lañu leena tabal ci ay yo xamantene da ngay war dafa yaq sen life quoi donc dal bon man lola ci participer am naane liñu wara def dal comme solution moy nañ efansé mbokk bépp bitigé boy jaay sangara waaw ñu téela ba sangara ba nga jaar nga war am licence sax amérique gi ni mëno fay jaay sangara té amu state mo lay jox licence state man na fu la xamé ni ñom hypocrite lañ waaw parce que dama sel xaram ñu bañ ko sel bi gudd amérique fi bala nga jaay sangara da ngay apply state bi danañ xol sa background deng de xol yoy yeb buñu xolé ba paré bon state ohio bok xaar man xaw mom buguma wax luma xamul state ohio na man ci côté bok non state ohio bok dañ check sa background dengue de buñ ko ciégué danañ xol digënté yow place bi nga nek ndax amna distance ci benen place bi bi koy jaay bu fekk amna distance fam distance buñ ko ñom ñoko xam quoi buñ ko natalé dengue man faté na distance bi bo waru na jox licence bi pour ko jaay sangara ben ñaarël bi moy do ko jaay ku moyen de 21 ans parce que amérique fi 19 ans yow fekk na yang college 18 ans, you're in high school, 19 ans, you're in college, then 19, 20, 21, then you're measure, if you're in any more of this college, you know. Donc, you know better. Imagine, then you're going to protest, then you're going to regularize, quoi. Then, malgré que hypocrisy, c'est moi, là. Moi, même state, bien, comme tu n'es. Je suis fini américain. State, bien, j'ai une licence, bien. Then, pour que j'aille sangara. Même state bobu nonou mo bind ci driver license to Ohio bi ne don't drink and drive bul nan di dawal state bi mo def lolou wa ki nga xamne yow mo jox licence bi ba pare di la ko rabitaay taxi di la rabitaay sang state moy distribuer sangara bi fini mom ci bobu mo wax na la waye bul nan di dawal state bobu nonou bo nané man de dawal mom mo lay japp parce que police ñoy lay japp ñu jappé jox le juge bi yoy state bi la ñu atté la tej la nga fay ay fi lu jax motax seen nit ñi ci safara lañ nek affaire hypocrisie la donc sénégal sangrasi buñ ko acci ay affaireu laïcité gi demé non lolu affaireu politique la nañ ko dindi ci bitig yi dëng dé bu nekké sa bar ya gëjël na len ci yalla na la du ngeen gis sénégalais bu mel non di nan sangar parce que amuñ xaaliss man lolou xamna ko wa donc dal ci teunk wa sénégal duñu nang sangara et puis am benen affaire fi had lika moy lika bu forbe bi nga xamne 100% la boko ci almi tek sa mu tak man nam li ni wax ni koy waxe de nga had lika bi fi ni ngi koy nané boko sénégal est ce sa dinañ nane had lika mo nek na ci sangara ci ñu wax ber lay doon wala 20 you know mais fi had lika bi lañina ay shot ay yu demé non yoy mo la gëna mëna ray mo la gëna mëna ni ngi waxé way alcoolisé voilà motax gëna mëna gaaw nek alcoolique non moy varka bi ki doon wax non pa daw donc varka sa had lika yoy wuru ñu nak ñu ko def ay sase diko jaay xalé yi en tout cas loolu la ci mëna na participer xamna né mais amna solo lool vraiment mais nak test bi mom d'accord mu ci quoi sondage bi kon pardon.
Allo, salam alaikum wa rahmatullah. Eh, grand malik, ma ngi lay nuyu. Ba wax nga deug, fofu dama def lapsus quoi parce que 44e place la bëggone wax quoi ci Afrique. Mané 44e dans le monde quoi. Fofu lapsus le quoi. Je retire quoi li ma waxone quoi, dama ko retirer quoi. Mais ma ngi lay nuyu. C'est effectivement 33 millions de litres, mais même bu fekkante sax en fait on est à 100e place sax. En fait, c'est beaucoup quoi par rapport mais en fait boko jilé nga diviser ko ak par exemple quand on dit que le Sénégal est un bon peut-être bon il y a des gens qui me disent que il y a beaucoup plus de musulmans man dama japp na ñaar yi ñoo leen gëna nek julit ñun Afrique ñun Sénégal ñoo gëna en fait farlu ci diiné gi que ñaar yi seen bop quoi fi nga xamantene fa la diiné gi joggé ñun niñu respecter diiné gi ñom respecté ñuko nonu quoi mais quoi qu'il en soit grand 33 millions de litres en fait mais c'est trop quoi. Vous faites qu'entre les gens, en fait, 95% de musulmans ou de croyants, c'est trop.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, Dakar, nous sommes ici, je vous dis que c'est Imam Malik. Je vous dis que c'est un peu de temps. Je vous dis que c'est un peu de temps. Je vous dis que c'est affaire. Di wax deug du wax di pap daawu li mi wax nonu ñi nat ci affaireu sangara bobu non bobu dama ci tek sax beut ay yoon lolu mo ñi nekk Senegal yi baye xel yeb ni ñu koy gis bo bayiwul sa xel do ko xam nak fakk ngay xol boy li xam ni ñi def do nga baye ci ñom xel xam li ñi dund lu mu doon motax kepp ku ci am njabot suñu rew yoy ci Senegal ñu ay xalé musoro guñu deug del len bayyi xel bepp ko fa am dom bo xamé ni agul ci yena ali na nga ci bayyi xel bu baax seen dug ak seen genn ak ñi ñi andal ak ñi doxale ma ngi lay nuy tonto jam yow tamit nuyu lu ko bacceli Pape Daouda sen yalmen mbay gay ñen ñep rek yeen la fi gisugum ci buntu bi gëna temb wacce na papi siara na la wa tonto jam lolu nga wax nonu Pape Daouda diko wax boy lay gis nga boisson yi ngay gis ni bi lay le boisson coca ak fanta ak sans yi deme nonu sans yi bitel yoy nga xamé ni ay yeneen mineral lay def yu bokut ak alcool boy mom la ngay faral li jël dem ci bar yi male gi ne nak bal clan baru clandestin yu bare na fa waye man amna ci xamé luñ ay clandestin da ngay ñew sax ñu jaay la nga dajé faak yeneen boy gaay dajé la seen xaar jënd ñeen ñi da ngay ñew ñu natal la nat dañ lay natal li nga am 200 francs nga am 150 300 nga am légui bouteille boisson yi ma lay wax ni ci la koy boy yu bare di sol dañuy dem gaay natalen ko duggal ko ci boisson gis boy rof ko seen poche tuwe yi té ndekete sangara lañ ci sol lolu mom defumako am nga man nanu musu man nan sangara sama dun dayalu moko nan waye dama ci tek sama beut ay yoon na la fi jamono ye ci gannaaw sama mbori keur amna keur gu fa nek ñom ay mankañ lañ en même temps dañuy jaay la sangara seen keur la ñom ñoko mom waji mom keuram dafa bark jaay sangara dafa am ay papier mom du bark clandestin mais fofu le boy fréquente difa dajalo amna ñoo xamni suu pa ngon lélé ngi gis borom sa difa jaar borom jakarta ay jaar fa ñoo gaara seen jakarta ñi taxawalu boy ambila lélé ngi gis borom ambila man bu ñew tek ay bagage am dugg ci biir naan ci affaire yi lolu mom mo bari sénégal ñun suñ koñ bobu amna fa ñu fa dëkk koku doom yi ñi nga fay jaar yi naan man bi ma ñëkke gis ben doom ikam bi la deug ma gis dom di jaar ni nan boy bi dem ba xamne kon ñi ñofu tuku ci ki moy grand diw boy bi bu ñewé du jëlé seen te day wi ci benen mbedd lay jaar yi day dem ci bar bi waye man gëna moy dem ci jakki damay rombu bar bi ak jigeen ñi tok fofu dafa amna jigeen bu fay jaay ay 100 roux ay affaire yi ñi dafa ay 100 roux gato ak yoy yu fay defere dal ak ay saar yo ñi jaay seen buntu bar bi ndaw si nak ma ngi leen wax ne na mbokum françois man kabula santa ben seureum mo fa jaar dama koy nuyu na nga def sawa legi fa boy tok boy bi daf may seen ben ma sax amna benen rakam bu fay faral di fréquente yo yeb da lay wone la mon gi mon ak yak gi mu yak xalé yi waaye comme ni lu ko wax rek reglement lañ ko wara def am nga papier am nga droit jaay sa sangara sa bar ya bu sa keur waye nak dañu waron def inspection lañu waron ni def di xol ñi ñew nga leen di natal waye lool ci neex rek le parce que ki ñew jënd bitelam ñew tek di naan bu ko neex natal ko ko neex di naan di natal lool lu muy gi dara wal war nañ ko mëna intérêt waye lek Sénégal dal la mëna yéggal ni bare na bitele boisson yoy gis ci mbedd bi ñu sanni ko na la wor yalla ne ñi ci ëpp ay sangar lañ ci solon don ko naan mu jeex ñu sanni ko waye lolu yeb ñak teggu ci yoon mo ñu ko yobé waye dama xam ni Abdoulil kay buñ ko ay naanu sangara koku mom bu tënku won ci diinem kon too bi mu egg du fa yegg man kay nak ay mamane deg na li nga wax ngene bo xolé nga difisé ko 18 million yi nek bir Sénégal koku du dara la kaj bu neela bul ko nan waru lo ko nan kay lo ci lal kay togn nga fofu la problème bi nek ñun kay wax deug yalla lu do bi nga wax nonu dafa upp na waru fo wona am ne yow ñi nga xamé ni ñom bokku ñok ñom diiné motu ñu lenn ci bi Sénégal kon xam nga ne sangara ci ñukoy naan ñi seen diina aramal sangara ñom ñokoy jéxal lu ko dégg na mu wax fofu dok lolu nga wax nonu waxuma la sax ci Sénégal fi amna fi modu yo xamé ni bus bu la yalla natto ba nga dugg seen kër yaangi France amna ci gara yo xamé ni bus bo yalla da ngay gis ak ñom ci mbedd mi fi ñuy yiw lo yoy bo demon seen kër bo fekk bi delu boisson sucre da nga fekk boisson alcool koku mom yalla def na dem na ba gis ci sama beut la amna ñu ma ci jotta xam ño xamé ni sa way ni jëlé boisson sucre na lay jëlé alcool diko yobbu seen kër yi te ne lañ ay julli la ñi fi ci réew mi amna fi gara yo xamé ni sa way dañ koy jël bu baaxa baaxa baax ñom pour ñom aramul xamna ñaa aramul lu warta am nak lu warta am nak sa yu amé rek ñaaw bare ge ak neew ge ci yam wax ji du lolu wax ji moy wañ ko boy ne ne julil nga dafa aram ci yow nga nan sangara tefaxan mo kat xaliss ñom ñop ño bokku yam ci julit ni yeneen yi aramé ci diina non lu sangara ci aramé ci dir bañ na ba tuddé ko umul khaba'is moy yaay ñaawte bi sangara moy yaay ñaawte bi parce que ñu dégal ba man ci yam sangara lepp luñ ko diinam téré won mën na ko dem defé jiwar ko après ba mandé kon koku moy ndey ñaawte bi mom dal manela bu doon sax 1000 litres lañuy nane par année bi epp na ci djulit ab djulit dal ben litre dong ci senegal yeb bu doon mom la senegal yi nane epp na ci djulit way nañ ci gëna gor gor lu ci sunu domi xala ya ngay dem de amna ci benen bu ci nek nak gis nga volé be sous bi ni ngay dégg boy yaa ca yaqku yaqku te goni jigen ñi andam nañ ci ñom nak mara nak goni jigen ño xamé ci yoy lañu nek ko mala sang da ci met drog ba ngay fagaal bo nek wa mom na ko ci am jabar ku nek di nelaw ba yandor wallahi sa xel gudul ku titul dof nga de yalla yalla bo la jappale wa gouvernement bi nak mo ci wara gëna mëna duggal loxom dimbele na ci basunu doomi yi sa way teggu ci yoon ñu mëna mucci ci yu bari parce que gis giñ koy gis dong mo tax ñuy ag fiñ fa yegg bu fa amul won duggu tu fa won kon luñ ci mëna joté waye barna lu fay dugg lo xamé ni am pong lo ko fay duggal nit mënu ci dara ñoko warate la ñokay farti jaay ñokay farti indi ñoko yombalal boy yi ga jëfëndiko ñun fu ñu jëm da na war ñu yéne jam
assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jam yalla ñu yalla sa amin ki bu sama hafiz mom la kay jibi ma lay ziaré ci lu wër way hein di sét no def dal di ci tek mbay lan mbay telescope jour yi moy ñaata ki do la juen yuen ziar na la hein kero deg na kobas bi mala bal dank men dal ci te klou ko ma ngi deg sa ben oju bu am solo ci affaireu complexe bobu ngay wax ñu bari leen duggal ci jeufandiko yoyu le bay daoude ma ngi lay ziaré imam malik ma ngi lay ziaré imam ni setno def nak mbiri waaw defé na fofu da drapeau bi yem de ok atrapu flame wa bëgg ñëw rek ci bokk indi sama contribution ci thème bi di wax né effectivement imam loolu nga wax dëgg la ci libelé bi la man ma joom bi ma koy bind wala bak wala bok j'ai pas bien lu liruma bu baax parce que dama ko jël ji ci ay statistique bu OM Organisation Mondiale de la Santé ñukoy wax WHO World Organization Health mais ni mako lire mo baxul par conséquent tu as parfaitement raison lolou la d'ailleurs bima koy lire mangi jaxlé mangi nan waw adina bekk ni mu beure deuk yo xamné kéruñu sax affaireu ay nan sangara ki nan mandek yoy nonou alors ñun ñu ëppalé lé affaire bi jaxalon nama quoi bon mané bon comme mo nekk ci kayité rek xaar ma bindu mais effectivement tu as raison merci vraiment d'avoir suivi ba nga xamné dara dou la rëcc parce que buma joomé au moins amnañu kenn wala ñenn ño xamné ils seront là pour rectifier ba lañuy andir ñep en erreur amulo morom bëgg wax né dëkk bu nekk wala adina bi ku ci nekk ak sa culture ñun dafa am ñaar ba ñett yo xamné buñu ko mussan dëgg té ñu koy légui banaliser ñaar ba ñett yo xamné buñu ko mussan tuddu ba légui d'ailleurs sangara nane ki day nane sangara mais lu reey la bat bu reey wala ki day mom ci bari lay nek ha parce que lolu bokul ci suñu culture bokul ci ñun donté effectivement comme niko imam waxé l'homme nit toujours da fay jema wut lo xamné mom mokoy def extra nit mo xam vitamine C la boy nan pour ne tay mam une bonne journée mo xam li ngay jël wala lele wala la ca dess même bu fekente ni aramul wala dula tagali ko sa sago mais essayer booster sa bop moy energy drink yi ngeen di gis ak ñen ñukay jëfëndiko moy vitamine C yi wala jéki jéki ni xaaral ma man suma lekke ñaari orange par jour journée bu kilé lay donte mënuñu leen comparer nak waye nit mom mo bëgg loolu di laaj bopam extra manam baña nekkati mom wala di dem au-delà de ses limites wut nak par conséquent lo xamné du bok ci mom mu rax ko pour mëna transcender yeen mbir sangari gi nak ñuy wax ci la bok boko jëlé yow do normal xamuma do tit do ragal do rous da ngay mëna bi jéggi ay bolu fekk nit ñu tek seen cëri basi di rer nga jéggi ko tayou do ko yek sans gêne donc pour dire que nit depuis la nuit des temps nit mo bindo non makk gi ñi wax mais makk suñu borom subhanahu wa ta'ala jëw rek daldi interdire sangara parce que xamna ne nit limuy def pour dindi ko ci da fay compliqué ñu ñëk mu ñëk ne buñu ko indé bu ngeen nekké en période d'intoxication bu len julli xaar len ba ngeen kilé donc petit à petit bañu ba ay ñew nak dindi ko parce que suñu borom xamna faiblesse nit alors nit mo bëgg di jëfëndiko yo xamné vraiment da koy genné hors de lui wa légui nak mu dess waxna légui waxu culture ku ci nek ak sa culture donté suñu culture bu len défé ni li du lu bess parce que am naño xamné ay dañuy fermenter ay dugub ñi di fermenter ciép ñi koni ñi lélé ay sum sam samila ay yu ken xamul yépp rek pour mëna am ben degré bo xamné da nga fay tollu pour mëna nek papis fois 3 wala papis fois 17 donc li dou wess xeyna brasserie bessi mo ñew rek gën ko gëna kilé gëna fess waye di li dou wess nit ñi depuis fa ñu nek rek ya nga xamné mom nañu am ci seni wet yoy nañu yema transformer wala jëfëndiko pour mëna japp neex hein lu ko néna rong ñu gayné mais lu ko lool ko effectivement deug la ñu bari complexe mo lañ ci duggal moi je peux t'en citer mais man sama ay copain ta boy ñom ñep dañu doon tous nga du ñom ñep comme ni ko tuddé rong ñu gayné ak ay d'origine ay bambado wa dama jobu juba yibal ay jobu juba tak bu mu deugal kilé man donguma ci recc et pourtant c'était à ma portée donc yenn yi aussi caractère daf ci bax caractère nga am ben caractère force de caractère bo xamné du feuk mo lay yobbu lolou daf ci am solo xam nga bu fekkonté né nan sangara comme donc xaram delu ci wat touti rek parce que waxna né dafa am yo xamné ci début djobalé waxna dafa am yo xamné buñu ko tuddé fa nga bok yoyu daf lu reuy la parti yu reuy la ay ki day nan sangara jaral na la xex ba nga kilé nan katou sangara la ki mom ci bari lay kilé bu do def foko dang ci mer wala ki day trafic drogue wa ay yu mel nonou yoyu ñun bokul won ci ñun donte nit ñi ko don def waye bu fekkonté nak sangara dafa melni rek comme adultère wala fornication manam njaalok yu mel non yoonu kenn du ci ne koku dina ji kessé ak kilé sak wala ki ngay jamu mom ngay amal affaire bu def ko interdire waye li da fay involve ay do yenen doomu adama nan nga ko ba paré genn nga ci mbéd mi lan ngay def nak est ce que meun nga contrôler sa bop moto sa bop doto yow donc lolu motax nit ñi diko interdire di ci def ay restriction parce que lorotulo kenn du jël lorotulo sa bop kessé ñepp ngay ray ñi nga ci meuna ray dafa bari bo démé yendul suba ba ngon jot def ko goudi gi di forniquer wala di def adultère sa bop nga wa def kenn du ñew na la dég sa ngam xana ko sop parce que bobu lorulo kenn waye bi ñi ngay nara arm gañ mo bari motax nit ñi duggal ci sen loxo ba état yi duggal ci sen loxo té buñu démé ba nga xamné ay xalé yu ndaw ñokoy jëfëndiko ah fofu la nak mbir ñu wara tité fofu lañu wara tité nga jël quartier bu melni Grand Yoff Grand Yoff nu mu tollu touti ba bëgg dé quand on te dit que y a 400 bar identifié 400 waaw lolu ci dëkk bu melni Sénégal lolu jaaduna té dama tuddu bobu rek quand on te dit que l'organisation mondiale de la santé toujours te dit que chaque seconde alko rayna 10 personnes Marik sera là pour vérifier ah wa contenu mes notes donc chaque seconde 10 personnes sans garder def yi oh donc koku taxaw ci indi ci ay solution dafa war brasserie yi il faut les réglementer un pays à 95% de musulmans kou mu neex nan deug la waaye nak bo nané doto yow ken bu yow rek sa bop ngay lor dio sa bop rek ngay lor donc dal force de caractère ak yar gi daf ci am solo trop à mon avis wa tout à l'heure
wa lu mbey lay nuy bax bax len ziar yi nepp yow lu ba tambe am na solo lol deug yalla en tout cas ñen dëkk yi xawma ban position le Sénégal ñëd ay dal xamna né comme ñun mom ay nit lañ ñu spécial nit ñu yiw lañ nit ñu baax lañ nit lañ ño xamanteni ni xam nga wala yenen dëkk yi ci déssé man dé yenen dëkk yi ma xam en Afrique ñom dañuy yoré séni bar xam nga ay mak yi ci lal ko ci mbéd mi neubuñu dara mais Sénégal mom dañ koy neub xam nga liñuy neub mom bo nga bëggé taxaw di kéw ak yoyu nan position bi lak balé day xawa day war té foko fagewul nak ma nga fa té buñu taxawé nak di ño daxa yewulu fi té bon xam nga moy lolu quoi taxna dal man mom dëkk yi ma xam séni maké ak yoyu mom ci biti lay nek muy la Côte d'Ivoire xam nga di yene dëkk yi yeneen yi ci dess di Congolais di Camerounais di Gabonais di xam nga ñeneen ñep seeni makki lañuy yor ci mbedd mi la nek Sénégal nak non mais Sénégal ci biir kër yi lañuy def makki nga xamanteni yow do xamni fi makki mo fi nek ak nga xamanteni dañuy jënd seeni kess duggal ci seen bërg seen ron lan di door seeni affaire koku nak xam nga pour nga xayma ko mom day nek lo xamanteni day xawa day war ci kanama del shot wa assalamu alaykum wa mbay ay nuy bax ba len ziar yeen ñep vraiment waaw tambi lay mi non de tambi dal xamna ne mi ne dal comme dal ñun Sénégal mo manam dama xamul nak lu wundu tambi moy len manam jël ci pexé ak bo ci jëli pexé no ci jëlé ay pexé wala wax ji ni rek pour bëgg xamni rek wala dara manam ban solution lañ ci wara mëna jël man day gisuma ci solution parce que buñ démé légui ba nga xamanteni ni xam nga buñ jëkkoon mom manam xalé mom ñëmu wuté woona sax naan jégué xéti sangara wala dara légui nak xam nga dem nañ ba xalé yéek xam nga waxuma la dara may jigen sax pour nga daan gis jigen moy nan sangar sax day xaw da doon nek lo xamanteni lu xaw doy war la mais legui da ngay gis xalé yu ndaw yo xamanteni ay 17 ans 18 ans 20 ans ay jigen xalé yu ndaw xam nga tologuñ fen nek di jang di nan sangara di jël ay drogue affaire yoy yep te ñun bon ba waxe ñu ni rew lañ mo xamanteni ni vraiment wala nit ñu ki lañ mais de yalla day tay nek lo xamanteni ni da xaw doyar parce que man mom dekk yi ma xam muy dekkou africain yi pour nga gis fa xalé bu jigen buy nan sangara sax jafé na lol wala xalé yi ndaw yi quoi wax deug yalla man mom gisumako ni la Côte d'Ivoire ni le Gabon ni le Cameroun jamay dégg ni yenen ni ci dess ay Congo ki xam nga ay yenen affaire yi ci dess ak yoyu xalé yu ndaw yi man bok wax deug yalla gisuma len won ñuy nani sangara kenn du ci jégué affaire bo cigarette mom dama ko jëlélé waxalé mako mom ñom danaka cigarette pratiquement bolé wuñ ko ci seen affaire té Sénégal légui xalé bu ndaw bo gis xalé bu jigen bo gis ma ngay nane sangara di toxé cigarette pour ñom luxe lañ ko def lo xamanteni ni voilà c'est ça quoi affaire bobu la té bo ñun ñi incarné ben incarnation bo xamanteni ni wax deug yalla nekut manam dañuy nax suñu bop quoi deug yalla lool dal man xamna ni gis nako wa la ma gis afrique dal lo xamanteni wax deug yalla goné yu ndaw yi do ci gis comme Sénégal ni ñuy démé ni xalé yu jigéen yu ndaw yi di toxak di drogué wok di nani sangara ak affaire yu yépp bo démé en afrique do gis xalé yu ndaw yi di def lool dedet amuñu temps bobu deug yalla té xalé yi ëpp ci dëkk yoyu xalé yi dañuy dem jangi ñam jangi moy Nigeria du Cameroun du Côte d'Ivoire du Gabon du Congo xalé yi dañuy dem jangi do ci gis xalé buy naan day jël sangara wala moy cigarette tok cigarette dedet ala lolu ñoñu ko ëppalé ba paré aussi xalé yu ci bari dañuy réussir ci njangami quoi ñu ci bare dañuy réussir té li gëna doy war sax manam moy ni li nga xamanteni mo gëna yéme ci ñom moy ni dëkk bu melni Cameroun da ngay gis xalé bo xamanteni day dem jangi année scolaire bi manam da koy dem jangi bu vacances yi ñëwé manam mu jël brouettam wala mu jël ben genre pousse-poussam yapp ci ay ananas ay mango ay mandarine ay affaire yoyu pour jaay diko jaay def ko commerce xaliss ba mu cey am mom lay jënd ay fourniture mak ay tenem yu muy ki wak ay dal mak affaire mak yoy yep pour benen ane bi ci dess lolou Sénégal amu fa kon ñoñu upp mérite ci côté bob ñoñu gëna xam ñom li ñu bëgg ci côté bob deug yalla parce que lolou man tek na ci am bat bër nañu bari ño xamanteni jeune yu bari yo xamanteni xamna leen sama kanam lañu maggé dem ba nek ay directeur xam nga lolou lañ defal seen bop biñuy dem di jangi année scolaire bu ñëwé dañuy dem wuti dajlu ci seen benn pousse wul wul wut benn brouette dem jëli xam nga aloko wala jël ay mandarine wala ananas banana deng yap ko ci di jaay bu jéxé ñu dem sarsa ji wat indi wat ba 3 mai vacances yi jéx ñu jël xaaliss bobu livre ñu ci bëgg jënd ci lañ koy jëndé seen dal yi ñi ki ci lañ koy jënd seen lu bare bare ci lañ koy jëndé même par exemple même ba ci sax seen chop lek yi ñi lek ak yoyep di ci dimbalé sax seen di parents ba paré continuer seen jang dem ba réussir am ay diplôme ba dem ba nek directeur wala nek lu mag ba ci ay ministre sax amna ño xamanteni man xamna leen ay ministre yo xamanteni ci loolu lañ jaar fekké wumako mais ils m'ont dit ça munuma man way lamine ci man ci li la jaar j'ai grandi ça sur ça j'ai réussi ma propre vie kon lolu ñom ñoñu ëppalé lolu té ñun fo ñu fekk ñi ngi fëgg suñu dënd kon té seeni xalé do leen gis ñu nekk ci mbedd mi di nani sangara di toxi cigarette di def ay affaire yo xamanteni ni da nga leen di kiwal ak yoyu parce que lan mag ñi ñoy xalé yi Sénégal ñé nak seeni xalé ñu gëna jaar suñu yoss on se dise la vérité té nit nak fa nga xamanteni mom fa la tané moy ni ay gonem ñu gëna jaar yoon sa yoss ay Sénégal mom bo waxé ñu né le diiné ji alcorane ni nangam ak nangam sa si cela xam nga mais ce n'est pas ça que y a pas que ça xam nga ñu wara xol réew mi naka lañuy démé parce que mag ñi ño yaax goné yi ñi nga xamanteni duñu wax dëgg ba paré di wax lo xamanteni ni du dëgg ci seen karamu njabot di wax yo xamanteni vraiment dañu leen di dëgg xamni ki kat limay wax du wax waxul dëgg ci sa kanamu tom yang ko yaq yaangi détruire adunam yang ko yaq lu bari te yeguloko pour lan pour ce plaisir bop sa banexu bop wala lo am da dom julli jul taxaw di deg xamne yow da ngay fen yow deug xam lolu dafa very shame man dafa doy war te lolu mo bari ci biir ñun yoy jikko yoy buñ ko raxasse ba paré ci lañuy doori wara mëna ñëwé nak dooro xol ñan lañuy supérieur ak ñu bokut ak ñun ak ñun ñi nga xamanteni ño leen gënal yi gënal ak gënal ak bokk ñok ñom leen nañ lijeenti loolu ñe dafa am lu bari luñu ëppelé lu bare 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 luñu ëppelé parce que ce ne sont pas des hypocrites luñ lay wax day nek lo xamanteni lu sincère la ci ñom ñu nak non yeah l'hypocrisie moñu gangrené quoi wax deug yalla ko c'est dit la vérité ñu jëm xolaat yoru jëm yarat goné yi té yaru goné yi manam moy ni ci mag ni dañ wax deug tay def lo xamanteni ni exemplaire la lolu moy li nga xamanteni moy li am solo quoi mais sangaré sék yoy mom deug yalla pour diko calculer mom day xawa doy war ndax té ñi nga xamanteni dañ koy jënd diko duggal ci sénu ronlal da bari ba paré xalé yi droguéw bari nañ xalé yi tux bari nañ xalé yi nan sangaré bari nañ si ñeneen dekk ye nak nga xamanteni ñom lañuy ñum fistuiser di len tutal ak bokku ñok ñum ak bokku ñok ñum ak ñi ñom seeni goné yoy diñ ko def lima wax ni xamna ci dara wala lo xamanteni du lumay deug luma vivre luma dund ak ñom la ya te duñ la fenn dañ lay wax deug même seeni propre parents ku ci wax lo xamanteni du deug dañ lay wax carrément ni li c'est pas vrai lolu bon dara newu ci Senegal boko waxe ñun la daga rew moñu indi fi ñu nek nak parce que parlan par l'hypocrisie di incarner lo xam nekul ci yow nga atam ci ray sa bop nak te yow woor na li ngay incarner gemulo ko du deug ci yow li lañ wara xex bay right ci dara
assalamu alaykum khadija dakar radio ala dakar man ci ragal doy ma ci fek ci bunt bi la ngeen baara ñu lay ziar bu baax a baax di nuyu général Papis ñu lay ziar bu baax a baax di nuyu Djibi Sy Sy Assaman Sy Sow Sy ñu lay ziar di nuyu Mbaye Gaye Loko le grand marabout de Paye ñu lay ziar di nuyu Imam Malik macha allah di rafet lu kaddu yi am na solo jaamu yàlla ñu ngi lay ziar waaye macha allah Papa Daoude Sane ñu ngi lay ziar bu baax di setu wa Italiano di nuyu borom tembi Mbaye Gaye ak général Papi Santé bi am na solo trop macha allah yéen laa seet nii gars yi duguwuñ ba duguwuñ rek xamnaa dañ dugg ci kanam ñoom Djibi Sy ñu exegul ñu koy ziar di nuyu général Thiam di nuyu général Badiane général Issa di nuyu gars ñëpp Maodo Mandela ma lay ziar soxna Adja soxna Eli Thiam di ziar groupe yëpp cër ba cër nag yi digat nag bon affaire sangare moom boo xoolee au Sénégal boo xoolee si 2000 ay quelque daal 2000 daal ay quelque si la commencé dugg Sénégal bu baax si la autoriser nit ñi autoriser étranger yi par exemple Indo je pense Indo région chinois yi ñu ko doon jaay si côté école yi waaw fekk yaa ngi fàttali ko tuuti ay 2002-2003 jëm kaw si li ko daan jaay si école yi quoi xale yi bëri léegi rek bu génération léegi génération léegi ñoo mag léegi xam nga xale yi ndaw nga leen li nga porté say doom nga bàyyi leen rek nit ñëw di jaay ay mbuusu ipre nga def si ay mbuusu ah mbuusu ndaw ay 50 francs ay 100 francs xale yi di jël dépend yi foofu da xale yi tàmmee affaire sangare ni quoi mais sangare autant ay fay bu temps bu jëkk ba ñun suñu jamono bu nga gis sangare il faut nga dem bar il faut nga dugg ci bar te bar daaw yëngu dugg parce que baar moom boo fa duggee en tant que innocent doo ko defat waaw parce que milieu bu dangereux loon jamono yooyu donc gars yi kenn daawul dem si baar di fa dànd ngay dimb dànd ngay jéem a yërndu wala ngay jéem a xool quoi parce que milieu boo fa duggee sa gars yi sàggal day boo fa duggee gars yi dina sa loo fi def dàngam wala boo ñëwee di jël boisson comme ni ko lu ko waxee boo ñëwee di jël sugar gaa yi ne la mais xool innocent bi xam nga rek comme ni ko lu ko waxee waaw sabote la quoi ba bayo nga génn donc mooy mi noonu en tout cas daal lu dawar la dawar au Sénégal parce que lépp rek état bi ñu nekkoon rek la ñoo ko yombal bàyyi gars yi di jaay xale yi sangre sa école yi xale yi nag léegi ñoo màgg léegi rek ñoo màgg parce que ñun temps yi nekk xale ñun temps yi nekk jeune du moins jamono yooyu doo gis kenn du ko am fi tan day jéem a jaay sangar ci mbéd bi parce que on était bien vraiment bien protégé ay ko rim ken da fu dougal sangar bi ga jaay wala nga jël ci mbos dikari yibu jaay wala dikari ka jaay ci ci interdit ken da ko def te kan da wul aussi fitna nga len bar aussi ci bar xana xana patine ay dans ay bar ak yoy bamé te bar aussi bamé ken ñu mel na da ngay gindé da ngay commander boisson ki alcool dikini ci bar bi ci bar bu kabi ken ñu mako le rafane def ay bon sucre ko franc ay coca cola ay 7 up ye mo pou mo fra nek ay ñu suñu jamono sax bon bo xolé jamono sax li gënon first jamono moy pion yi tant pion yi mo xewon jamono ay pion mo xewon comme dom yi ñu don jox ki mom la gaay di jël mom comme dom yi gaay jaay fi rek États-Unis ha mom la gaay daan jël di jël ay ñaar ay ñett ay ñent tu wa ñi jey bis mo rañu bari sax dañu bari sax dañu gaño mo jangone ci beaucoup de gens nga xamné ci lañu giral dina jël ay 10 bu nga man parce que bo xasse ba jël ben bo suway fo jël yar moy jamono pion rek ané yoy moy ané 80 82 83 ané yoy dal ak yem ba xewon ak tok bon tay lolu ma xewon jenes bi sang rek xewulon mais li xewon moy pion ak yamba jamono lolu ma xewon ñu dafa ay ngenté ak yoy ku ci am ngenté da ngay gis da ngay genn sa bon bu bari genn sa pion yu bari tek de légui nak géré yi ngay tek de côté am bu ñëw fofu 50 légui tok tok sé di tok ñi jël ay pion jamono lo may xawon té ana carte rien yoy ya ki yagu en tout cas ra lu day war affaire sangari yaq na il faut établir nak il y a des mesures fortes yo xamni vraiment nek même s'il faut créer des projets de loi yu deugur parce que bo xolé sangare ci au Sénégal c'est pas tellement protégé quoi xalé sont pas protégés parce que bari le trop au Sénégal mais bari clan de ñu mat nañ ko 3 ou 4 fois bari may ay graaf wala nga dem ay parcel wala nga dem ay geyeway bikine fo monti dem ci Sénégal de bari clan de Saint ñu fa jeex té grand saint c'est pas aujourd'hui dafa yagg Sénégal donc lu ndax ré xex la parce que dañuy yoy xaliss bo ñëw même bo ñëw sax pour ki len pour manam pour préparer di len préparer ci ñu dañ bo dafa ndax bo deugru ñu gaay ñay gër xaliss bari gëd 100000 francs jox la sax da la gaay ñapp ci ndangam tabay fakké yow tu n'es pas un bon citoyen tambitam gëré sou xay bi bay mu sedd te daf bari Sénégal bari kan la sey mo yax Sénégal quoi xalé nak ci xamné dañuy judd rek ñu ñu jaay sangaré ci école yi xalé légui ñoo mag rek ñu xalé légui ay grand mo ko ci ay 2002 par exemple fakkon la nga may 7 ans wala 8 ans légui war nga am 30 quelque mo rax légui sangaré 8 ans Sénégal pour nga gis ko ra nan fo nga dem ci bar wa nga dem gaay ñand bu sax duggu ci bar da ngay ne butu duggu ci affaireu ki affaireu par exemple grand sœur da nga ne butu pour duggu ci te bo gënne sax da nga fexé ba duggu kenn ku lo xam parce que da ngay moytu ñi di ñi xam la quoi donc si legui dal le Sénégal yaako rek mais autant vraiment machallah te ñi ñi dañal du sax nan di na sangare parce que autant bo nga na sangare bo gene gay ci koto la ci koto sans des xer lolou ma xewon jaw auto mais malheureusement legui avec le gay dañu baye xare yi penal xare yi jigeen yi dañu nan ci tour cigarette da di chacha di tour bonne di tour legui sax xeb dañ yoy ni dugus ay crack drug bank Sénégal dama sama wor ngi def tem drug bank Sénégal ay crack bank Sénégal crack la xamni gëna bonne ko Sénégal ma tay ci do waxtan tay bi tay comme c'était au sangar moy waxtan bi mais drogue yep ngi Sénégal legui drogue yep ma Sénégal legui buñ lay bëgg projet dal fo ngi def comme ni américain dal tank amulo 21 ans duñu jay sangar duñu jay cigarette même cigarette sa pour gëddu ko fi fo ngi yéré sa ID fo ngi yéré sa ID bo ngi ci boutique dañu la wëj ID bone sangar woy ay di xol sa ay di ndax yow la ñatan ngam fi c'est comme ça parce que bo gare fa dé xalé bo fekké problème xalé defo lolu police sa mëna ñu ben xalé nako dama gi dem fi ki wa legui bo ñëwé jaay xalé bi rek yow gaay mën nga ko jëgé per licence mo tax fi gaay jaay sangara ak cigarette bo dem ci ay pharmacie wala nga dem ci ay raayé wala ay CVS wala yeen milier ki duñ jaay n'importe qui ci ha même affaire amna benen ki buñ dañ jaay autant Nike bo mi ñaan jaay autant legui c'est interdit legui il faut am ID dëkk da ngay po ces citoyens bu jëk bu Nike da ngay ñëw gaay jaalu mais legui c'est interdit ben il faut ngone sa ID té bo amul 21 ans kenn duko jaay donc lolu dañu wara Sénégal def ay projet loi yu dëgër tank amul 21 ans bo duggé ci boutique di jënd cigarette ké mo do nga jaay bo duggé ci manam ci magasin di jënd sangara tank mo do ce pièce d'identité ké mo do nga jaay lolu il faut ñu porter xalé lolu nak établir ñu ci xaar quoi surtout assemblée bi ñu ci xaar gi di koy projet loi bu ko défé ñu mëna sauver suñu doomi quoi suñu city waaw ma ñëwaat jamu yalla ma lay ziar ma yalla ki lank ce ujé bi ñama solo wa amérique dafa nga dëgg amérique mom dafa na fepp place américain do nga cleveland mo am new york mo am légui jersey mo am philly mo am dëkk yu bari parce que dëkk da ngay protéger ba xalé da ngay protéger auto lolou wa cleveland def lu baax parce que bo lay xalé bi du bëgg jaay cigarette tank amul 21 ans ya ngi def lu baax tank amul 21 ans du bëgg jaay sangara def ko lu baax parce que 10 avant 20 ans xala la quoi xala la donc il faut le protéger ils ont bien fait de protéger les enfants légui nak pour par exemple ce qui année affaire de police bi comme police yi ñi def lolu bax la parce que aussi jaay la ne branga def li branga jël cigarette am nga 21 ans branga jël sangam nga 21 ans par tagal la loi bo xamni bo dewul auto amo droit nan sangare té moy yone sax wa fi dal na fi buñ la jappé ngay dawal auto même kay dawal sax des fois nga xaw auto bi xawale ben facebook mu ndaw dafa ñe plus vent dañe plus vent wacc auto bi ñe plus vent wacc auto bi na la defal doxal dox bi na comme dox comme manéké na ngi doxé manéké xam bu ngi dox dañuy jëwël tout droit tek tank taya tank daal fi nga tagon sa gauche bi ba nga tassa sa droite bi di avancer pour ñu xol ndax yow parce que ni ngay dox bu féké bo xawé mandi do djup da ngay manam da ngay jeng bo jeng rek ñu xamni yow da nga ki da nga xam problème taxaw yoy ñu soga def lo ki bi do wala ben genre ki bo xam da ngay fois ben genre ki bo xam da ngay f boko effé fofu rek ñu xamni yow mandi nga wala sa degré d'alcool bi fofu nga xamé bo bu féké ki ngi rek ñu wacc ci auto bi parce que on doit mandi dol bi ndere ticket wa ma do bo tambe sax ko kuki bo tambe policier bu ki tam day tak yob bo tambe yeen policier dafa lay bindal ticket rek ne auto bi du fu jige bu te keram ko xamne meun na ñew taw da auto bi dara mo yon dekk dang kay protéger quoi ce que j'ai accident ba ram Sénégal nak bari ci boori bari yi dal sangar am ko xamni bon par exemple 1995 jiddu wala 94 wala 96 bon fekke dem école dan ñu ngay jaay sangar mbocho yu magale ko ci ko même bu nekké max rek da fay konné di jël ay sangar nan wala muy tok bon wala yoy il faut le contrôler mais malheureusement Sénégal so accident yi bari yépp dal la ci bari drogue bi la alcool bi ak drogue bi rek la wax ñi dañuy dawal di dalaw ñi dawal di soy ñi gëmentu ñi drogué wu ah loolu am Sénégal mo il faut gaay dougla ay projet loi yu deugar yo xamni pour dimbali sénégalais yi quoi parce que sénégalais nga jeex ci accident yi quoi chaque jour accident surtout borom car yi ngi ko yoré car bo xamni soy hein 16 personnes ñu ci nek ngay vitesse di jëkënte xamni ñi c'est pas la peine yeen yi ku lu ci duga def ko normal ko dafa normal rek am na ko do ko dawale ko wiss moy dawal yeen di jëkënte di manam di vitesse yoré ay car ki yoré car ngay di bi ngeen jëkënte nga xamni ñi ñako ñu fi sen xel lako fa lolal bu gori appuyer quoi am aléger ba bir ma sha Allah
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio alou dakar ibn alou karramala wa to ko fekk su lebu noy lewu bi mom da lum wax ci sangara xamna ko bidel bi ak ko xam ak xam bi ne da lay wax yag na taraf tarafin de ko noy di ko jaar wa gennal wax ci bidel do lum la ci sama ne bo de ngi nonu ko noy di ko jaar ak kan jaamu yalla tamit war na xam ni beelu baa baa da salum salum la de ak kan seeri seeri mom deg na mi sama mama ba jox bu ñewé na mu daat len baye ndan len len nan de ngi ñom dañ ne ana ki len gëna mëna wax dëgg ci bëel bu dëgg 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 moy la min baara nak la min baara mom mom boko déggé mi wax rek mom xamné mom xamné mom sahaba la mom kuy wër sahaba ba gis sahaba rek ñu ñoo ci min baara nak mom mom mi ngi nonu rek mom moy nit la ñu mom moy champ bi ñëw di ko xaar len da am na ko gal dal li wattu war ñun da bi ñi xalé sangar ak seung xawmu seung dañ ko xam do lo taxon sam papa taxu graaf ñew graamit ndax tellement ngon gi bu ma saan jor mom tetet camion seung yi xawmu 403 yoy ñu daan def seung dak yoy amna genre ci ñu ko daan def diko wacc mu foor ak foor ba nga kent amul dafa xalaat ni fi mom may def sa mo do mu nekk julit dala jaxé daal de bob dank jaay kër ga dem dak graamit sorry 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 fa ñu daay fa nga dag na mo nañ graaf mom naka jek non la ma sa ni ndax dafa bëgg won ay chrétien ak ay ngay ko Sénégal mo wax deug chrétien la xamalon na waye de ñu limné mom né Sénégal ñu koy consommer ci alcool mom wax deug mom ku ci wax chrétien mo ya ngi di toj waaw bindu di yé ko ñaan nan classique né bu doy gi nga xam na ñom mu ñu néw dur bu ñu mëna jalap science wala ñu taal benn néko ci dara waaw faaw ñu am yoy rek ñu fu mëna taxaw carrément mëna xam nga défar science ak yoy man ko rangalé waay bu ñu tafu ci bitel bi dal mom seen chance bu taxaw quoi dañuy nekk ay complexe quoi xam nga rek comme mom nopi dafa ñaaw il fallait que mu def affaire bo pour mu mëna wékati confiance bi tout quoi waay dal li wërte won dal moy lima jaaxal man bo ñun seug duñu waré ba xam buñ ko fermenté comme lu rangé bi alcool di am ci nit la am ci nit wala net xeyna peut-être lool malik de xeyna na ci wara mana tonto ndax moy mu se connait tout am war nan xam xam ci côté quoi man nak lool mom xawma ci dara quoi sangul dal taw mako bëgg mako jëmu ma ci waxuma ci légui nak mom na ko baye boy séré rek xam ko ñom daana tuñu way ñing ci gox ñu bëgg ko séré sé ak ñom ñu ñew wax ni dañ ci xam wa salaam ma ngi lay ñep di ziar ñep dëkk bi mo xawa bari am voyage nak wo yaa ci la da nga yag ak mom ci nga bo daan def 10 minutes legi da nga def ak mom 30 minutes la lay wax mi ngi non new york da fess del mbedd di fess del la ci am outeuf la lay wax mi ngi nonu great luck work dang fay woyé hopefully le 5 janvier bi di ñew nañ def comme ni london def li ngi daan condition price bu ko defé ki nak auto bu dugg mo nga fay $9 below 6 deal da nga fay $9 bu dé taxi nak bu ñun né 75 centimes lañuy yok ci compteur bi rek waaw bu dé Uber nak $1.50 dañuy yok ci sem prix waaw bu fekkenté né nak dana tax mom ngop gaaw ay gestrien mo wax dëgg da do ko jaar ndax sax xëyna ben client 63 ak Lexington imagine toi bus 39 ak Lexington dana ka 35 minutes mu nekk ci compteur bi $30 bu fa contene do am bouteillage bi course bi du passer $15 10 minutes du moko def bis su ko defé man damay gagner ci temps client bi gagner ci poisson the end of the day time is money da ngay busy yakar ne ah war nga mëna konté lu bari waye boy gessé kër dal ba konté li nga am da nga non man tay xana amu ngay mais motax gis nga am bouteillage bi mo koy mettre sunu quoi da nga nonu ben bu sew la won rek ma len may ci yeen ñi taxi wul sa dekk New York waye jibi ci mom borom bëd yu reuy yu xulaara li mom koku mo xam na ci dara mom uba la nek ñoo ñoo yara xaas bi quoi ñom uba da lay ni fay ko bu baaxa baaxa ba
wa assalamu alaykum karamallahu wajhuhu karamallahu yow ral ya ngaw rek yaral to ñu fi nekk quoi amalamay bi mom xama bi mom voilà wala li suñu kessane yi ñu baye yep lepp ñu baye ko lepp ñu baye ko mu nax say xali yu bari fi tolni bu len dongu ni dañuy jaxlé quoi yi jaxlé xamuñu ko quoi liko waral lepp ah ñaka dong suñu bop di langamu ci fi jamuri rek di dem bayyi sa lepp mu neurmelu te li fim toll ni classe ñom Ablaye Mbaye Perki magi geewal yoy ño warono continue mbir mi yar ci seeni dom di yar seeni fas li ñukoy jëmmal mu nek culture bo xamanteni ni culture bu riche la bu riche bo xamanteni income mën na ci genn ñu mën ko diko organiser ci stati comme ni ñuy organiser match de foot yamay deg yoyep meuna nek nga xamanteni xalé yi dinañ ci xam sen bop am ci xaliss garder sen culture don ki ñu don quoi ñu yar ñoñu yar ci seedi dom ñoñu yar ci sen dom ñu continue waye fim tolni xolal lepp lañ bayyi mu nax fay ndax lan wutub deureum ak li yootu lo xamanteni ni ci bopam yow xamo fan la te doko ma sujjo nga bayyi sa lepp mu neurmelu li yalla xam na yoon tou serigne touba ni ma naxare ñak gi mako ñak gis ni ma metté yalla rek ko xam quoi te yeyep xolal mi ngi nax say doko gisati fen doko degati fen taman tam bi ma neké xalé c'était fréquent quoi pratiquement chaque semaine wala bu nawet bi mosana je xam nga ay affaire yoyu bo demé ci kibir ngi gis pay di organiser affaire yi mu nek lu neex sa xol sedd ngay feex mais légui xolal doko gisati fen ala isa goor ñi xamatuñ ko jigen ñi xamatuñ ko amna ño xam bo len ko mag ño xam bo len ko ne sax ay retane la len di def top ci lo xamanteni say ba fatte se lepp ala c'est ça quoi ben le dire